edellisessä psalmissa 51 katselimme, miten Daavid tai psalmin kirjoittaja oli kauhistunut synnistään sanoen. Minä tunnen pahat tekoni, minun syntini on aina edessäni. Sinua, sinua Jumala, ainoaa vastaan minä syntiä tein, pahasti tein sinun edessäsi. Näin sanoo psalmin ihminen, joka myös rukoilee, älä ota minulta pois sinun pyhää henkeäsi. Pyhän hengen keskeinen tehtävä ihmisessä on näyttää hänelle hänen syntinsä, siis armon tarpeensa, ja osoittaa tie Jeesuksen luo, armon lähteelle. Jeesus itse sanoo, luen Johanneksen evankeliumista 16. luku. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Aramaista käännettynä jaksossa sanotaan, ja kun hän tulee, hän nuhtelee maailmaa. Siitä synnistä ja siitä puhtaudesta ja siitä tuomiosta. Synnistä, sillä he eivät uskoneet minuun, mutta puhtaudesta, sillä minä menen isäni luokse. Siinä vanhurskaus toteutuu. Mutta tuomiosta, sillä tämän maailman ruhtinas tuomittiin. Hänet tämän maailman ruhtinas on jo todella tuomittu, mutta hän elää ja vaikuttaa monesti väkevästi. Ja kun käymme tutkimaan hänen ohjauksessaan olevia ihmisiä, on psalmin 52 sanoma, mitä ajankohtaisi. Tämäkin psalmin taustan raju. Luemme alkujakeet Bibliasta. Daavidin opetus edellä veisaajalle, kun edomilainen Doeg tuli ja ilmoitti Saulille ja sanoi hänelle, Daavid on tullut Ahimelekin huoneeseen. Raamatussa kerrotaan, miten Daavid paetessaan kuningas Saulia oli hakenut nälkänsä apua pappi Ahimelekiltä, joka auttoikin häntä. Ja tämän Daavidin auttamisen seuraus oli niin Ahimelekille kuin hänen koko isänsä suvun papistolle, niin kuin Raamatussa sanotaan, ja vielä kyläkunnallekin. Siis sen avun seuraus oli aivan järkyttävä. Sillä kun Daavid hyytti Ahimelekin, niin siinä, ja hän sai syödä niitä näkyleipiä, niin siinä oli läsnä myös kuningas Saulin palvelija Doeg, josta meillä on ensimmäinen Samuelin kirja. Ja Doegista sanotaan siellä, meillä on 21. luku. Mutta siellä oli sinä päivänä eristettynä Herran edessä eräs Saulin palvelija nimeltään Doeg, edomilainen Saulin paimenten päämies. Ja sitten Doeg tuli myöhemmin kertomaan Saulille, jota hän palveli sitten, mitä oli tapahtunut. Siellä on nyt, oli Daavid miehinä, joka pakenee sinua. Ja siitä luen Samuelin kirjasta, 1 Sam. 22:9. Niin edomilainen Doeg, joka seisoi siinä Saulin palvelijan kanssa, vastasi ja sanoi, minä näin Iisain pojan tulevan Noobiin Ahimelekin Ahitubin pojan luo. Tämä kysyi hänelle neuvoa herralta ja evästi hänet ja antoi hänelle filistialaisen Goliatin miekan. Silloin kuningas lähetti kutsumaan pappi Ahimelekin, Ahitubin pojan ja koko hänen isänsä suvun, Noobin papit, ja he tulivat kaikki kuninkaan luo. Ja tämä vierailu päättyi hirveällä tavalla. luo jakeesta 17. Ja kuningas sanoi henkivartijoille, jotka seisovat hänen luonaan, käykää tänne ja surmatkaa Herran papit, sillä hekin pitävät Daavidin puolta. Ja vaikka tiesivät hänen paineen, eivät he ilmoittaneet siitä minulle. Mutta kuninkaan palvelijat eivät tahtoneet ojentaa kättään lyömään kuoliaksi Herran pappeen. Niin kuningas sanoi Doegille, käy sinä tänne ja lyö papit kuoliaksi. Ja edomilainen Doeg astui esiin ja löi papit kuoliaksi, ja hän tappoi sinä päivänä 85 pellavaa kasukkaa kantavaa miestä. Myös pappiskaupungin Noobin asukkaat hän surmasi miekan terällä, sekä miehet että naiset, sekä lapset että imeväiset, jopa raavaat aasit ja lampaatkin hän tappoi miekan terällä. Ainoastaan yksi Ahimelekin Ahitupin pojan poika nimeltä Ebjatar pelastui ja pakeni Daavidin luo. Ja Ebjatar kertoi Daavidille, että Saul oli tappanut Herran papit. Niin Daavid sanoi Ebjatarille, minä ymmärsin jo silloin, että edomilainen Doeg, kun hän oli siellä, oli ilmaiseva sen Saulille. Minä olen syypää koko sinun isäsi suvun joka hengen kuolemaan. Jää minun luokseni, älä pelkää. Sillä joka väijyy sinun henkeäsi, se väijyy minun henkeäni. Minun luonani sinä olet turvassa. Herra oli jo tässä vaiheessa hyljännyt kuningas Saulin ja hänen kuninkuutensa. Suojamuurit olivat sortuneet. Jos ihmisellä ei ole pyhää henkeä vartioimassa sydäntä ja sielua ja muistuttamassa Jumalan tahdosta, käy pahalle mahdolliseksi avoin valtatie ihmisen elämään. Ei ollut helppoa Daavidillakaan, sillä hän oikeutetusti koki, että tavallaan hänen tunnollaan oli, niin kuin ainakin Ebjatarille sanoi, olen syypää koko sinun isäs suvun joka hengen kuolemaan. Ja tämän kaiken Jumala oli sallinut. Tämä on siis psalmin tausta. Ja nyt luemme jakeesta 3. Mitäs kerskaat pahuudessa sinä väkevä? Jumalan laupius pysyy joka päivä. Kirkkoraamatusta, miksi kerskaat pahuudestasi sinä väkivaltainen, Jumalan armo pysyy alati? Väkeväksi tai väkivaltaiseksi raamatussamme käännetty hebrean sana on käännetty uusimmassa kirkkoraamatussa vuodelta 1992 aivan oikein. Sana tarkoittaa nimittäin sankaria. Tässä tullaan nykyajallekin hyvin ajankohtaisen tilanteeseen. Nämä kolme sanaa, väkevä, väkivaltainen ja sankari, kuvaavat sangen hyvin sitä houkutusta, joka vetää nuoria ihmisiä, joskus vielä aivan lapsia, rikollisiin katujengeihin. Väkevä, väkivaltainen, sankari. Jossa pelolla ja alistamisella kuvitellaan olevan voimakkaita ja siis kuvitellaan, että ollaan voimakkaita ja monien silmissä sankareita. Se on elämää, josta puuttuu hengen nuhtelu. Se on elämää, jossa ei muisteta eikä ole silmien edessä se tosiasia, että maailmallinen pahuus hukkuu kerran, mutta Jumalan armo ja laupeus pysyy ikuisesti. Ja se on näin myös totta ajassa, päivästä päivään. Mutta tätä tilanteessa, jossa pahuus näyttää esteettä riehuvan ja saavan valtaa. Ja Jumala sallii sen kaiken. Tässä tullaan myös psalmi 52 taustaan ja voimme vain kuvitella Daavidin tuntoja, kun hän ainakin itse koki, että hän oli osallinen tähän kauhean veritekoon. Miten hän tätä psalmissa käsittelee? Ja voimme nyt ajatella, että Daavid puhuu ensin Doegista. Sinun kielesi ajattelee vahinkoa ja leikkaa valheellansa niin kuin terävä partaveitsi. Sinä rakastat enempi pahaa kuin hyvää ja puhut valhetta pikemmin kuin oikeutta. Selä. Uusimmasta kirkkoraamatusta. Sinä rakastat pahaa enemmän kuin hyvää, valhetta enemmän kuin totuutta. Meillä on siis tässä edessämme ihminen, jonka vain omantunto ei ole paatunut, vaan joka myös rakastaa pahuutta ja puhuu valhetta mieluummin kuin totuutta. Tulee mieleeni Ruotsista raportoituja kauheita tapauksia, joissa alaikäisiä rekrytoidaan tekemään murhia tai pommi-iskuja, kun he ikänsä puolesta eivät samalla tavoin kuin aikuiset joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen. Katselin kerran erästä ajankohtaisohjelmaa ja siellä oli poliisihenkilö, jota kysyttiin, että mitäs meillä Suomessa? Tapahtuiko tällaista? Onko pelättävissä, että tulee tapahtumaan? Ja vastaus oli yllättävä. Ei ainakaan vielä. Sillä meillä on vielä jäljellä kunniantuntoa. Siis meillä on vielä voimassa sellainen yhteiskunta, jossa on sen verran, sanon nyt slangisana, on sen verran häpyä, että ei laiteta lapsia tekemään tällaisia tekoja. Entä sitten, jos yhteiskuntamme kääntää vielä enemmän selkänsä Jumalalle kuin nyt tapahtuu? Entä jos Herra vetää suojaavan kätensä hänet hylänneen kansakunnan yltä pois? Monet ajattelijat ovat ajatelleet tätä pahinta mahdollista, mitä maalle ja kansalle voi tapahtua. Siis Jumalan armon menettämistä. Ja tämän pahimman seurauksia, sitä itse sanon näin, jos Jumala joutuu vetämään suojaavan kätensä tai henkensä tavallaan meidän elämämme rakenteista, mitä silloin voi tapahtua ja tapahtuu? Ei välttämättä heti mitään. Mutta silloin on pahuuden voimille oleva avoin valtatie ihmisten ja ihmisten yhteisen elämän sydämme. Ja tämän olemme nähneet esimerkiksi tapahtuvan kolmannen valtakunnan Saksassa tai kommunistisessa Neuvostoliitossa tai Pohjois-Koreassa tai Pol Potin Kambodžassa ja niin edespäin, Mao Tse-tungin Kiinassa. Avoin valtatie pahuudelle, yhteiskunnan sydämme. Psalmissa 52 katsotaan tällaista tilannetta yksilössä, joka rakastaa pahuutta enemmän kuin hyvyyttä. Ja myös puheellaan ajattelee tekevänsä vahinkoa ihmisille, sillä sydämen kyllyydestä myös suu puhuu. Luomiakesta 6. Sinä puhut mielelläs kaikkea murhasanoja väärällä kielellä. Toiset käännökset, sinä rakastat kaikkia surman sanoja tai sinä rakastat parjausta ja panettelua. Olen rippikoulussa usein käsitellyt ihmisten kiusaamista. Ilmiöhän on tuttu myös koulumaailmassa, joskin tietenkin myös aikuisten maailmassa. Ja keskeisin viestini nuorille on ollut, ongelma on siinä, jos joku kiusaa toista, että se kiusaa ja tahtoo pahaa sille toiselle. Tahtoo saada sen toisen huonoon valoon, tai että hän kärsii, tai että häntä katsotaan ylen tai pilkataan, ikään kuin lasketaan alemmalle tasolle. Sanotaan ehkä nostaakseen itseään tai käsitelläkseen oman elämänsä vaikeita asioita alitajuisestikin. Mutta ongelma on siis kiusaajan sydämen tilassa. Näin olen nuorille sanonut. Miksi on sydän tai ihmisen sisin, joka tahtoo tehdä näin? Ja toinen teesini on ollut, jos et ole valmis kohtelemaan toista ihmistä niin kuin tasapuolisesti ja ihmisarvoisesti, niin kuin Jeesuksen kultainen sääntö on, että tee toisille niin kuin tahtoisit itsellesi tehdä. Jos et ole valmis tähän, teet toisin, sinulla ei ole mitään oikeutta niin kuin odottaa tai vaatia, että sinua itseäsi kohdeltaisiin samalla tavalla. Ja kyllä nuoret tämän ovat yleensä vakavasti kuunnelleet ja siitä olemme myös keskustelleet. Myös psalmi 52 tilanteessa, jossa Herra on sallinut hirvittävän väkivallan teon viattomille ihmisille, on syytä muistaa niiden väkivallan ja synnin tekijöiden loppu, jotka näyttävät nyt olevan niin vahvoja. Ja tästä me luemme psalmi 52 jakeesta 7-9. Niin Jumala myös kukistaa sinun iankaikkisesti. Hän murentaa sinun ja majasta tempaa sinun ulos. Ja juurittaa sinun ulos eläväin maalta, Sela. Ja vanhurskasten pitää sen näkemän ja pelkäämän, ja he nauravat häntä. Katso, tämä on se mies, joka ei pitänyt Jumalaa turvanansa, vaan uskalsi suureen rikkautensa. Hän on vahvistunut pahuudessansa. Viimeisenä nauravat, ja nyt käytän tuolla Raamatun omaa kieltä, viimeisenä nauravat ne, joiden turva on ollut ikiaikojen Jumala. Eikä vain kerran, vaan niin kuin on aiemmin psalmissa sanottu, jakessa 3, Jumalan laupius pysyy joka päivä. Siis jotka ovat turvanneet siihen Jumalan laupiuteen, joka pysyy joka päivä. Mutta miltä näytti tilanne juuri sillä hetkellä, kun muun Abiatar oli se ainoa henkilö, joka oli päässyt pakenemaan Doikin järjestämästä verilöylystä ja oli tullut kertomaan siitä Daavidille? Kuka näytti silloin heikolta ja kuka vahvalta? Abiatar vai Doik? Tilannehän muistutti hyvin pitkälle ilmestyskirjan 13. luvussa kuvattua maailman laajuista antikristillistä petohallinnon valtaa, kun tällä kertaa luo Aramean Raamatusta, ja sille annettiin, että sotii pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja hänen valtaansa annettiin kaikki sukukunnat ja ihmiset ja kielet ja kansakunnat. 13. luku 7. jae. Aramean Raamattu käyttää tästä jumalattomasta maailmanvallasta samaa sanaa kuin mitä Johannes käytti kuvatessaan neljää hahmoa taivaallisen valtaistumen ympärillä. Ja sana on käännetty olento. Olkoon se peto, kuten kreikan kielistä teksteistä käännettynä luemme, tai olento, kuten Aramean Raamatusta luemme. Hänestä voidaan todella sanoa, että hän on hän. Siis tuo maailman valta. Se on lohikärmeen valta. Hänessä paholainen itse käyttää valtaa, mutta on, niin kuin ilmestyskirjan 13. luvussa on sanottu, sen valta on hänelle annettu. Me tiedämme, kuka antaa pahalle tämän vallan. Jumalan määräämäksi ajaksi ja kuka ottaa sen jälleen pois. Muuta tietoa meille, mä en uskalla sanoa silloin, kun se valta on päällä, ei meille anneta, kuin että pahan valta on aina vain niissä rajoissa, jotka Herra sille saa. Mutta kun todella käy niin, että pyhiä vastaan sotivan sallitaan voittaa heidät, on meidän vain tyydyttävä siihen, siis siinä ajassa, mitä meille on ilmoitettu. Mikä tämän kaiken loppu tulee olemaan? Pieni vihje tästä lopusta ja ikuisesta ilosta on myös tämän Abiatar-nimisen henkilön, siis hänen, joka pelastui yksin verilöylystä ja tuli ilmoittamaan tapahtumasta Davidille. Hänen nimessä, sillä tuo hebrean nimi Abiatar merkitsee yltäkylläisyyden isä. Vaikeassa elämän tilanteessa meidän on aina muistettava, että Jumala, siis mitä Jumala tarjoaa ja mitä saatanalla on ihmiselle tarjottavana. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi, minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Tai Aramean Raamatusta, että heillä olisi elämä ja heillä olisi runsaus. Saatana ei voi koskaan tarjota tätä. Jobin kirjassa Jobin kaveri Soofar sanoo minusta oikein maallisesta onnesta ilman turvaa Jumalassa. Ja totta, se on ainakin monen ihmisen kohdalla. Yltäkylläisyytensä runsaudessa hänellä on hätä. Job 20:22. Biblia-jakso, jossa sen otsikoinnin mukaisesti David osoittaa Doegin ja kaikkein tyrannein pahuuden ja rangaistuksen. Tämä jakso päättyy siis jakeeseen 9, jossa edellä mainittuja luonnehditaan sanoen, hän on vahvistunut pahuudessansa. Ilmestyskirjan loppuluvussa, jossa vedetään kuin yhteenvetoa edellä kerrotusta, sanotaan näistä ajoista. Aika on lähellä, vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Luku 22. Ja Paavali sanoo kuvatessaan viimeisten aikojen tapahtumia, pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa eksyttäen ja eksyen. Toinen Timoteuskirja 3.13. Näinä aikoina jakolinjat Jumalan ja maailman, hyvyyden ja pahuuden, totuuden ja valheen ja niin edelleen välillä tulevat yhä ilmeisemmiksi. Ja tältä pohjalta voimme käsittää psalmin 52 loppusanat Jumalan turvaavista hurskaista. Ne eivät ole pöyhkeitä, vaan niiden nöyrien uskon tunnustusta, jotka Biblian ilmaisun mukaan uskaltavat Jumalan laupeuteen. Kuulkaamme. Mutta minä olen niin kuin viheriäinen öljypuu Herran huoneessa. Minä uskallan Jumalan laupeuteen aina ja iankaikkisesti. Minä tahdon sinua kiittää iankaikkisesti, että sen teit, ja odottaa sinun nimeäs, sillä se on hyvä sinun pyhäis edessä. Tämä on mannaa köyhälle sielulle. Näin saa sanoa se ihminen, joka Biblian sanoen uskaltaa Herraa. Minä tahdon Jumala kiittää sinua iankaikkisesti. Tältä pohjalta voimme oikein käsittää ensimmäisen psalmin jykevän sanon. Se on Biblian mukaan koko psalttarin, siis kaikkien psalmien esipuhe, jossa kirjoitetaan jumalisten käytös ja onni ja jumalattomain onneton tila. Ei ole kysymys ihmisen laadullisista ominaisuuksista, vaan siitä, mihin maaperään Jumala saa meidät istuttaa ja mistä sielumme ja mielemme ravintonsa saa. Tarvitaan siis sekä kasvin jano että Jumalan sateen kostuttama maa. Jano ja Jumalan sade. Ja nyt ajattelen, kun luen kirkkoraamatusta, tai mä otan vanhan Biblian, luen siitä psalmin 1, psalttarin alusta, että voimme sitä ajatella sellaisena rukouksena, että Jumala tehköön tämän minulle. Autuas on se, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat. Parakastaa Herran lakia ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojaan tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa, ja hänen lehtensä ei varise, ja kaikki menestyy, mitä hän tekee. Mutta jumalattomat ei ole niin, vaan niin kuin akana, jonka tuuli hajoittelee. Sen tähden ei jumalattomat kestä tuomiota, eikä syntiset vanhurskasten seuraa. Sillä Herra tietää vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Nyt me emme saa ajatella näitä sanoja menestysteologisesti. Siis sillä tavoin, että kun Herra istuttaa hänen itsensä ihmisen, niin me olemme heitä, josta sanotaan, kaikki menestyy, mitä hän tekee. Siis me emme saa ajatella näitä niin kuin irrottaen tämän sanoman muusta Raamatun sanomasta. Vaan me saamme ajatella että sillä tavoin, että se, mitä Herra sen vesiojan tykönä meille antaa, on pelkästään hyvyyttä. Ja niin kuin näihin ajatuksiin sain, uskon näin, sain Herralta Filippiläiskirjan ensimmäisen luvun jakeen 7, jossa Paavali nostaa oman elämänsä esille ja sanoo, ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani, olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Nyt tämä on se, joka kristittyjä yhdistää. Te olette armosta osalliset. En mä voi laittaa niin kuin yhtäläisyysmerkkejä. Esimerkiksi tässä on Paavalin elämä ja tässä on psalmin sana, että hänet Jumala oli istuttanut sinne Kristus vesiojaan tyköön ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Jumala siunasi Paavalia suoristi, mutta ajatelkaapa tietä, mitä Paavali joutui kulkemaan. Ainakin maailman silmin nähden, niin ei se, kun joutuu ruoskittavaksi ja vankilaan ja lopulta tapettavaksi, niin vaikuta kovin menestyksekkältä elämältä. Mutta se lopputulos on hyvä. Ja näin, Herra, saamme pyytää sinun edessäsi, että ihan yksinkertaisesti. Pidä meistä huoli. Pidä elämässämme meistä huoli, niin että aina säilymme sinun kansan asiaa, sinun oman asia, omin asia. Mutta anna meille myös se mieli ja henki, että tällä elämän matkalla tahdomme kaikessa luottaa sinuun ja ylistää sinua niin suullamme kuin sydämellämme. Ja nöyrästi pyydämme sinun siunausta ja läsnäoloa siihen elämän piiriin, jossa saamme elää, vaikuttaa ja olla. Sinun nimesi olkoon sielläkin suuri. Aamen.